Svobodné rádio Studio Lípa Praha uvádí pořad Znalosti znamenají moc. Základy sociologie 5. Pěkné odpoledne, vážení a milí přátelé. Vítejte u dalšího dílu pořadu Znalosti znamenají moc. Čteme Základy sociologie 5 a minule jsme končili informacemi o takzvaných chruščovkách. Téma je součástí hlavy 19 Společenské instituce. Bod 19.1. Rodina. Já vám nyní již přeji příjemný poslech a dobrou soustředěnost a dáme se do toho. Chruščovka se fakticky v Sovětském svazu stala nástrojem likvidace instituce rodiny. Poznámka, jak je známo, tak ve společenství otroků nesmí instituce rodiny existovat. Dlouhodobé strategie zotročování tedy předpokládají likvidaci nebo podrývání instituce rodiny ve společnosti, která se má stát předpokládanou obětí agrese. Kromě toho se v polovině 60. let 20. století v každé rodině objevil televizor, který potom v mnohých rodinách prakticky zaujal pozici bezvýhradné v uvozovkách a hlavy rodiny, na které není psychologicky závislý jen málo kdo z našich současníků. A položíme-li si otázku, čím se liší televizní vysílání ze sovětské doby od televizního vysílání současného ruského a obecně západního typu, bude odpověď jednoduchá. Televizní vysílání ze sovětské doby bylo převážně vzdělávací a osvětové, poněkud zkreslené totalitarismem a omezeností ideologie marxismu, a bylo orientováno na to, aby si lidé rozšiřovali svůj rozhled a každý, kdo o to projeví zájem, se mohl stát aktivním činitelem společenského rozvoje. Televizní vysílání postsovětského Ruska je, stejně jako televizní vysílání produkované v tradicích liberálního západu, převážně zábavního charakteru a v mnohém kazí mravnost dorůstajících pokolení. Ale ani ty vzdělávací a osvětové programy, které se v něm vyskytnou, nejsou svým obsahem adekvátní životu, a to vždy tím více, čím více se jejich tématika přibližuje otázkám na úrovni celostátního a celosvětového významu. Televizní vysílání je v postsovětské době orientováno na to, aby manipulovalo bezduchým davem vždy na prahu dalších voleb a po zbytek času ho udržovalo mimo oblast reálně uplatňované politiky tím, že u něj vyvolá v uvozovkách drogovou závislost na těch či o něch show každému podle jeho vkusu. Je nutné si uvědomovat důsledky působení takového televizního vysílání na děti. Jednou z nejdůležitějších povinností rodiny je ochránit psychiku dítěte před mravním rozkladem a debilizací jeho prostředím. tady k té debilizaci. Debil byl v minulosti lékařský termín, kterým se označovala lehká mentální retardace. Debilita je nejlehčí stupeň mentální nedostatečnosti. Narušení poznávací činnosti u oligofreniků se na stupni debilita projevuje jejich neschopností zpracovávat složité pojmy, což vede k tomu, že nejsou schopni činit složitější závěry a k absenci abstraktního myšlení nebo při lehčím stupni debility omezeností abstraktního myšlení. U takto nemocných lidí převládá konkrétně popisný typ myšlení. Mají potíže s celkovým vyhodnocením situace, nejčastěji vnímají pouze vnější stranu událostí. V závislosti na stupni debility, lehké, střední nebo těžké, se jejich neschopnost zpracovávat pojmy projevuje v různém stupni. Nicméně debilové se vždy vyznačují narušením abstraktního myšlení. Mohou se učit ve škole, ale je pro ně velmi pracné osvojit si školní látku a obzvláště těžkým předmětem je pro ně matematika. Vzhledem k tomu, že jejich rozum postrádá zvídavost a neutvářejí si vlastní názor, velice snadno přebírají cizí názory a občas se jich drží s neobyčejnou vytrvalostí. Když si zapamatují nějaká pravidla a výrazy, používají je šablonovitě a někdy přitom rádi své okolí poučují. I když lidé postižení debilitou nejsou schopni provádět precizní analýzy a závěry, obzvláště při lehkém stupni, mohou se současně velice obratně orientovat v obyčejných situacích. I při výrazném opoždění jejich celkového psychického vývoje se někdy můžeme mezi nimi setkat s lidmi obdařenými nějakým dílčím nadáním. Toto dílčí nadání se může projevovat například velkolepou mechanickou pamětí, aniž jsou schopni postihnout smysl opakovaného, absolutním sluchem, ve schopnosti násobit z hlavy velká čísla, talentem v malování, uměním určit podle jakéhokoliv data, o jaký se jednalo den v týdnu, aniž by byli schopni vysvětlit, jak k tomu došli. Charakteristickou črtou debilů je jejich výrazná ovlivnitelnost. Snadno se ocitají pod cizím vlivem. To je obzvláště nebezpečné v případech, kdy se kvůli tomu, že nejsou sami schopni adekvátně vyhodnotit situaci, stanou zbraní v rukou lidí s různými nekalými úmysly a bezprostředními pachateli zločinů. Tyto osoby mohou pod vlivem cizí vůle zaútočit nožem, přelomit závoru nebo podpálit, aniž by si uvědomovali důsledky svých činů. To bylo z encyklopedického slovníku z psychologie a pedagogiky rok 2013. K tomu zbývá ještě dodat, že jestliže debilové proniknou do státního aparátu a stanou se v něm statisticky významnou skupinou, nečeká společnost pod jejich vládou nic dobrého. Kromě toho má charakteristika debilů v uvedeném úryvku z hesla encyklopedického slovníku velmi mnoho společného s charakteristikou nepravdivých typů P.F. Lesgafta, viz příloha 6 v tomto díle a práce P.F. Lesgafta, Rodinná výchova dítěte a její význam z roku 1990. Jestliže není debilita důsledkem genetických a jiných defektů struktur organismu, je její vznik výsledkem nepravověrné výchovy. Tak to bylo vysvětlení k pojmu debil a my pokračujeme v textu. Animační tvorba, kterou převážná většina lidí vnímá jako generátor zábavy, určený hlavně dětem předškolního věku, má kolosální potenciál při formování mravnosti a etiky budoucích pokolení a jejich vnímání světa. A otázkou zůstává, kdo a s jakými cíly tento potenciál využívá. Začněme rodiči. Ti ve většině případů využívají možnost pustit dítěti kreslený film, aby ho zabavili a ono jim nepřekáželo věnovat se nějakým jejich činnostem. A co je dobré pro dítě? Pro dítě je tím nejlepším způsobem, jak se dívat na kreslený film, když přitom sedí tátovi nebo mámě na klíně, nebo když máma s tátou sedí s ním na gauči a ono se mezi nimi může pohodlně usadit. No a potom si dítě s rodiči potřebuje promluvit o tom, co v tom filmu vidělo. Je to z hlediska psychologie a věku jeho přirozená potřeba. Jestliže takovou potřebu nemá, znamená to, že rodiče již stihli dítě v uvozovkách zablokovat nebo dokázali nějak jinak mezi sebou a dítětem vytvořit propast či zeď. A to znamená, že v budoucnu, až dítě vyroste, budou v rodině s velkou pravděpodobností vznikat problémy v podobě konfliktu pokolení i s jejich následky. Instinktivními programy stimulující konflikt pokolení s cílem rozšíření biologického druhu na další území mohou být neutralizovány pouze preventivní pravověrnou výchovou, formující uvědomělou, na čistém svědomí založenou vůlí a rozvíjející návyk lásky. Proč a nač je nutné dívat se společně s dětmi na kreslené filmy a diskutovat s nimi o nich? Abychom odpověděli na tuto otázku správně, musíme si uvědomovat, že lidská psychika je informačně algoritmický systém a dětství je období jeho formování a rozvoje, v jehož průběhu není plně funkční. Posuzujeme-li psychiku jedince jako informačně algoritmický systém, můžeme v něm rozlišit několik složek. Za prvé vrozenou, instinkty, nepodmíněné reflexy, v uvozovkách přístupová hesla k informacím, zaznamenaným v duchu rodu a rodiny, v jejich kolektivním biopoli, v závorce v rodových egregorech. Za druhé, imprintingovou složku, následky prvního dojmu, které ve své většině fungují po dobu celého dalšího života a které poté, co se takto určitým způsobem sformovaly, již není možné formovat nebo tedy modifikovat, nebo je to velice problematické. Už vůbec nemluvě o tom, že odhalit imprintingovou složku v hromadných datech psychiky jedince není vůbec jednoduché. Za třetí, sociokulturně podmíněnou složku. Informace a návyky chování převážně se jedná o neuvědomělé automatismy, vstřebané z historicky sformované kultury společnosti nebo ze subkultury sociální skupiny, aniž by o nich člověk přemýšlel a přehodnocoval je. Část z nich je formovaná také na základě imprintingu. Za čtvrté, osobně vyhodnocené životní zkušenosti, včetně přehodnocení dříve vyjmenovaných složek a vypracování vlastních vkladů. V psychice dospělých jsou přítomny všechny čtyři složky v té či oné podobě a v určité strukturní uspořádanosti odpovídající typu struktury psychiky, při kterém jsou v životě realizovány. A v psychice dětí je v okamžiku jejich narození přítomna pouze první a zárodky druhé složky, to znamená instinkty a zárodky té imprintingové složky. Potom se v průběhu jejich dospívání a rozvíjení struktur organismu formuje druhá a třetí složka, jenže plnohodnotně může dítě čtvrtou složku začít samoformovat až od věku 13 let, kdy již byl prakticky dokončen celkový vývoj mozkových struktur a nervového systému a kdy již získalo i určité životní zkušenosti, které může vyhodnocovat a přehodnotit. vyhodnocovat, a to za podmínky, že si v tom věku dítě společně s rodiči a dalšími dospělými vypracovalo základy poznávací a tvůrčí osobnostní dialektické kultury. Ve věku mladším než 13 až 15 let dítěti neúplná vyvinutost jeho mozkových struktur, celkového nervového systému a nedozrálost osobnostní kultury psychické činnosti, včetně intelektuální činnosti, neumožňuje samostatně sformovat pro život způsobilou čtvrtou složku psychiky. Tady poznámka. Jedna z příčin, proč se děti a adolescenti stávají oběťmi a účastníky dopravních nehod, spočívá v tom, že jejich mozkové struktury, nervový systém a psychika ještě nejsou natolik vyvinuty, aby byly schopni adekvátně vyhodnotit dopravní situaci v dynamice jejího vývoje. A vrátíme se zpátky. Pomoci mu v tom, dítěti v tom, aby sformovalo pro život způsobilou čtvrtou složku psychiky. Pomoci mu v tom musí především jeho rodiče a až jako druzí v pořadí mu mohou pomáhat jiní dospělí. Přičemž skutečná pomoc nespočívá v tom, že mu poskytnou hotové informace a recepty na řešení těch či o něch problémů, ale že společně s ním budou uvažovat nad těmi či o němi životními tématy. Tehdy totiž biopole dospělého funguje v režimu přemýšlení, v závorce tvorby nových smyslů, a ne v režimu reprodukce hotových informací z paměti, a proto dítě, které se nachází v duchovní biopolní jednotě s dospělým, přizpůsobuje své biopole biopoli dospělého a díky tomu si vypracovává schopnost přemýšlet tím efektivněji, čím efektivněji ve smyslu řešení problémů umí přemýšlet sami dospělí. A to vše se týká bezprostředně kreslené tvorby. V námětu kresleného filmu je možné předvést bez vedlejších příměsí mnohé problémy a způsoby jejich řešení, které jsou v životě buď vzácné, nebo jsou nebezpečné a které nemohou být dokonale znázorněny v uměleckých, dokumentárních, vědecko-populárních a publicistických filmech. Přičemž diváckým publikem kreslených filmů jsou děti počínaje od věku 2,5 až 3 roky. A jestliže se rodiče neulejvají ze svých rodičovských povinností a pomáhají dětem, aby vstoupili do dospělého života připravené, musí se nejen dívat s dětmi na kreslené filmy, ale přistupovat k tomuto úkolu cílevědomě, plánovat, na co se s dětmi budou dívat a být připraveni s nimi o tom potom diskutovat. A konkrétně od věku 2,5 let je užitečné podívat se s dětmi alespoň jednou za rok na pravěkou pohádku. Pravěká pohádka Sajus Multfilm, čili to je jeden z filmů ruských, ani tedy ho neznám, přiznám se. Takže podívat se alespoň jednou za rok na pravěkou pohádku a vysvětlovat jim na jejím námětu problémy světa dospělých. Proč jedni mohou tyto problémy řešit a také je řeší a proč je jiní řešit nejsou schopni. Pravěká pohádka je totiž jednou z nejlepších tematicky a tematicky nejobsažnějších kreslených ilustrací ke kapitolám 4.7 a 4.8 tohoto kurzu, viz první díl Základů sociologie. Kamenem úrazu je ovšem skutečnost, že málo kdo z rodičů a dospělých vůbec je schopen pravěkou pohádku okomentovat z hlediska mravně psychologických typů světa dospělých, které jsou tam znázorněny v podobě pohádkových zvířat, a charakteru vzájemné součinnosti všech postav s noosférou pohádkového světa, vylíčeného v tomto krásném filmu. Ale to, co bylo řečeno výše, o potřebě dívat se s dětmi společně a diskutovat s nimi o tom, platí i pro všechny další kreslené filmy. A navíc existují kreslené filmy, které jsou v podstatě orientovány na to, aby dospělé přivedly k rozumu. Na internetu je možné si přečíst různé historky o tom, jak ten či onen kreslený film na děti zapůsobil. Dost často rodiče píšou, že poté, co se jejich dítě podívalo na kreslené filmy ze série Máša a medvěd, nemohlo dlouho usnout. Skákalo po posteli, zpívalo si písničky a smálo se. A vůbec začalo potom dělat rodičům velké problémy. Ne ze zlého úmyslu, ale napodobováním Máši. Příčina spočívá v tom, že dítě se vžije do děje a stotožní se s Mášou. Jenže Máša a medvěd není kreslený film pro děti a tím spíše ne pro děti předškolního věku, ale pro dospělé. Hlavními vlastnostmi Máši jsou bezstarostnost, nezodpovědnost a neskrotná zvědavost bezpotřebné opatrnosti. Je-li dítě ve věku, kdy ještě neumí přemýšlet a dívá se na tento kreslený film, tak se stotožní s Mášou a začne praktikovat její styl chování v reálném životě. A pro dospělé je tento film užitečný tím, že kreslený medvěd řeší úkol výchovy velice problémového dítěte a reální rodiče se u něj tak mohou i leccčemu přiučit, aby sami něco nepokazili při výchově svých reálných dětí a vnuků. Dalším nebezpečím jsou v uvozovkách superideální hrdinové. Superideální postavy jsou nebezpečné proto, že reálný život je jiný a v něm se uplatnit nemohou. Proto vede napodobování superideálních hrdinů, jak z kreslených, tak i uměleckých filmů, v reálném životě ke katastrofě, neboť jejich návyky, jak vítězit nad zlem, fungují pouze v umělém světě daného námětu, kdy má superideální hrdina ještě určité dovednosti a štěstí, které se v reálném životě nemusí projevit z příčin podmíněných objektivními zákonitostmi bytí, jež jsou v těchto námětech systematicky ignorovány a narušovány a také typem struktury psychiky a egregoriálním postavením těch, kteří se superideální hrdiny snaží napodobovat. Napodobování superideálních hrdinů znamená pro subjekty jednající z dobrých úmyslů vstup do algoritmiky sebelikvidace. Právě proto má v pravěké pohádce Opička pravdu, když mnohokrát charakterizuje jednání fantika slovy. To je nenapodobitelné. Musíte totiž sami být jako on, to znamená sformovat se ve skutečného člověka, místo toho, abyste ho jako nezpůsobilý imitátor napodobovali. V předškolním věku jsou kreslené filmy částí informačních toků. Pod jejich vlivem se formuje především imprintingová a sociokulturně podmíněná složka osobnostní psychiky. To jsou velice důležité procesy, neboť pod jejich vlivem se utváří schopnost nebo neschopnost samostatně formovat čtvrtou složku psychiky a navíc se pod jejich vlivem ocitají celá pokolení lidí. Dalším neštěstím je skutečnost, že mezi animátory, jak v postsovětském prostoru, tak i za jeho hranicemi, je velmi málo těch, kteří jsou schopni vyprodukovat takové dílo, se kterým je dítě možné ponechat o samotě. Jako je to možné v případě staletími prověřených lidových ukolébavek, pohádek a lidových eposů, které v minulosti dětem vyprávěli jejich milovaní a milující prarodiče i rodiče a které se stávaly námětem jejich dětských her. Kromě toho můžeme na základě znalosti sociologie a zákulisní politologie dneška i minulosti předpokládat, že dost velká část kreslených filmů produkovaných na Západě byla vytvářena pod kuratelů znalců z oblasti společenských věd, psychologů ze CIA a dalších tajných služeb s cílem debilizace budoucích pokolení ve státech, jež si USA podřizovaly v průběhu realizace globalizace podle biblické koncepce a při vytváření Pax Americana. Jak ukazuje analýza vzájemných vztahů elitářské státnosti a společenství umělců, spisovatelů, filmových scénáristů a režisérů, prostě profesionálů, pod jejichž vlivem se v mnohém formuje mentalita společnosti, procházejí všichni tito profesionálové a aspiranti na to, že se jimi stanou, svého druhu castingem, často skrytým, neformálním, například na různých těch přátelských sešlostech a podobně, a výsledkem je, že jedni získávají možnost tvořit jakoby svobodně, to znamená bez omezení, na základě té mravnosti a světonázoru, jaké mají, neboť jejich mravnost a světonázor, respektive chápání světa, leží v mezích mravně etických norem odpovídajících uplatňované politice. A druhým je taková možnost odepřena buď navždy, nebo na více či méně delší období, nebo do změny politiky státu v některé z oblastí. Tento systém řízení, kdy je přes uměleckou tvorbu ve všech jejich variacích ovlivňováno chápání světa ve společnosti a v sociálních skupinách, ze kterých se skládá, není postřehnutelný, hodnotíte-li život společnosti v krátkých časových intervalech, ale je velmi těžké ho přehlédnout, hodnotíte-li historicky dlouhodobější časové intervaly života společnosti a rozvoj kultury a obzvláště, jestliže se zaměříte na určité osobitosti životopisů samotných tvůrců uměleckých děl, okruh jejich společenských styků a znáte teorii 6 stisků rukou, podle které 2 náhodné lidi v současné společnosti dělí, lomeno spojuje, řetězec lidí, kteří se navzájem znají, dlouhý maximálně 6 lidí. Tady o tom jsme měli možnost se dočíst ve druhém dílu Základů sociologie 2. Předpokládám, že si to vybavujete, vážení přátelé. To je taková věc, která se nezapomíná. V podmínkách práce v takovém systému skrytého castingu, selekce a vyzdvihování v uvozovkách velikých tvůrců uměleckých děl jsou výjimkou takové okaté případy, jako když byl car Mikuláš I. osobním cenzorem A.S. Puškina, nebo když J.V. Stalin vysvětloval S.M. Eisensteinovi, co a jak má být zpracováno ve filmu Ivan Hrozný. K takovým metodám se státní moc může uchylovat pouze výjimečně v případě, že systém v uvozovkách castingu nebyl naladěn nebo selhává právě ve chvíli, kdy je nutné řešit nějaké obzvláště důležité společensko-politické úkoly. To, co bylo řečeno výše o řízení umělecké tvorby, není žádným konspiračním bludem, ale nevyhnutelným závěrem po přečtení knih. Velká šachovnice, americká nadřazenost a její geostrategické imperativy od Zbigněva Břežinského a CIA proti SSSR od NN Jakovleva. Té velké šachovnici poznámka. Kniha byla napsána na konci roku 1998 a vysvětluje mnohé s ohledem na ty události, ke kterým od té doby došlo v různých regionech planety a v podstatě je vlastním přiznáním Spojených států z toho, že se dopouštěli zločinů proti svobodě a lidskosti. A ještě je zde poznámka, že knihu můžete najít i na internetu, a to i u nás je na Uložto. Takže pokud chcete, vážení přátelé, tak si ji můžete stáhnout. Vracíme se zase k základnímu textu. Debilizace dorůstajících pokolení ve státech, které se měly stát a nevratně zůstat pod kontrolou USA v průběhu globalizace podle biblické koncepce a rozrůstání Pax Americana, jehož sformováním měla být zakončena, je vzhledem k řešení tohoto úkolu velmi racionálním krokem, neboť umožňuje zbavit se mnoha problémů, které musí nevyhnutelně nastat, jestliže nová pokolení budou vstupovat do života nezmrzačená mravně a intelektuálně a se zdravou smyslovou soustavou. No a kreslené filmy orientované především na děti předškolního věku jsou prostředkem schopným tento úkol vyřešit, jestliže se společnosti, státy a rodiny nebrání politice debilizace a mravního rozkladu dorůstajících pokolení. A teď poznámka k té zdravé smyslové soustavě. Úryvek z rozhovoru V.U. Katasonova. Nejcennějším zdrojem v podmínkách tržní ekonomiky je hlupák. Mně se velice líbila fráze mého kolegy, který položil studentům následující otázku. Jaký zdroj je v podmínkách tržní ekonomiky nejcennější? Studenti se začali překřikovat, že je to země, pracovní síla, kapitál a tak podobně. A jejich učitel jim odpověděl, že tím nejcennějším zdrojem je hlupák. No a vzhledem k tomu, že příroda je produkuje velice zřídka kdy, pouhé zlomky procenta, je nutné spustit výrobní linku produkující hlupáky. Dnes práce této výrobní linky začíná již ve školce. A přestože hlupák je skutečně tím nejcennějším zdrojem liberálně tržní ekonomiky, je v uvedeném úryvku chyba. Hromadná výroba hlupáků začíná již v etapě předcházející početí. A vrátíme se zase zpátky. Přestože nemáme k dispozici žádné publikace, kde by se k tomu USA přímo přiznávaly, analytická prohlídka kreslených filmů potvrzuje, že USA tento prostředek využívají již po dobu několika desetiletí a řeší pomocí něj své globálně politické úkoly v časových intervalech zahrnujících dobu výměny několika pokolení. Ale je tu ještě jeden problém. Tu okolnost, že současný člověk má levou mozkovou hemisféru vyvinutou více než pravou, je možné vyložit jako skutečnost potlačení vývoje pravé mozkové hemisféry v daleké minulosti a zafixování tohoto výsledku na úrovni genetiky s cílem zotročení lidstva. Problém je v tom, že je-li myšlení v obrazech potlačeno, stává se člověk podobný digitálnímu počítači v tom smyslu, že jeho myšlení je více či méně uspořádáno v souladu s gramatikou a slovníkem těch jazyků, které ovládá. Vymezení jednoznačných spojení jazykových konstrukcí s jevy všem nám společného světa je ponecháno na vnějším operátorovi / programátorovi. Jeho chování, v závorce vzájemná součinnost s vnějším ve vztahu k jeho psychice, světem, je důsledkem gramatiky, v závorce logiky, slovníku jazyka a spojení jazykových konstrukcí s jevy všem nám společného světa. Rozdíl mezi počítačem a jedincem spočívá pouze v tom, že operátor řídící počítač je vždy personifikovaný a vnějším manipulátorem ve vztahu k psychice levé mozkové hemisféry myslícího jedince mohou být jak jiné subjekty, tak také egregory. K kultura společnosti a subkultury v její sestavě, jež jsou vlastně informačně algoritmickými systémy, se kterými je psychika jedince ve vzájemné součinnosti. Potom vznikají takové aforismy, jako je tento. Ti, kteří čtou knihy, vždy budou řídit ty, kteří se dívají na televizi. Jenže tento aforismus by měl pokračovat. Ti, kteří píšou knihy, vždy budou řídit ty, kteří čtou knihy a neumějí si dát přečtené do souvislostí se životem. Proto je také jednou z povinností rodičů, prarodičů a starších sourozenců přivést děti ke čtení knih s cílem rozvinout jejich obrazové myšlení a naučit je návykům spojovat si přečtené se životem. V procesu čtení se vypracovává návyk obrazotvornosti. Jazykovým konstrukcím jsou přiřazovány obrazy a dochází k formování obrazů, které v psychice dosud nebyly. Tento proces je možné podpořit i budete-li si společně s dětmi kreslit, modelovat a podobně. A účastnit se toho všeho je tou prvořadou povinností rodičů. Věnovat se každodenním povinnostem je sice nutné, ale musí být podřízeny úkolu napomáhat dětem stát se člověkem. Proto se rodiče musí spoluúčastnit dětských aktivit a děti zase běžných aktivit dospělých členů rodiny. Děti a v poněkud menší míře adolescenti se nacházejí ve věku, kdy z větší části všechno přebírají bez přemýšlení a napodobují vše, co vidí ve světě dospělých, neboť sami ještě mnoho věcí neznají. V závorce adekvátní vnímání a chápání světa se ještě nesformovalo a ještě si nevypracovali individuální kulturu efektivního myšlení. Navíc si ještě mnohé z nich nevypracovali vůli, schopnost podřizovat sám sebe i průběh událostí okolo sebe vlastnímu uvědomělému pojetí účelnosti. Takže v tomto věkovém období je rodičovská péče tím nejdůležitějším faktorem obrany dětí před mravním úpadkem a zničením jejich budoucnosti specificky úpadkovými subkulturami davoelitářské společnosti. V daném případě je rodičovskou péči nutné chápat ve smyslu vysvětlování příčinných vazeb a následků těch či oněch reálných nebo možných činů a hlavně ve smyslu společného dialogu při úvahách o problémech dítěte, rodiny, státu a světa na život, ve kterém je připravováno, ve smyslu stimulování přínosných iniciativ dítěte a napomáhání mu v podobných iniciativách. Jinak řečeno, rodičovskou péčí je, když společně s každým dítětem rodiče a jeho starší příbuzní procházejí každou etapou jeho dospívání, když na základě svých životních zkušeností a zkušeností dalších starších lidí společně s dítětem tyto životní zkušenosti vyhodnocují s ohledem na okolnosti a výhledy v aktuálním životě dítěte, rodiny, společnosti a lidstva. Takže každé další dítě v rodině znamená pro dospělé nově se otevírající možnost, jak ho v uvozovkách vychovat nově, aniž by se dopouštěli předchozích chyb, a také to pro ně znamená možnost vyřešit své dříve neodhalené problémy ve vlastním osobnostním formování díky náhledu na problémy prostřednictvím v uvozovkách zrcadla dětského vnímání světa a chování dítěte. Ještě jedním aspektem rodičovské péče je povinnost rodičů a starších příbuzných, aby sami svým dětem, přátelům svých dětí i všem ostatním dětem neposkytovali příklady špatného chování doma ani mimo domov. Poznámka, jak již bylo zmiňováno dříve v souvislosti s otázkou imprintingu, tak alkoholismus nezačíná s první vypitou skleničkou, ale s první skleničkou, kterou dítě uvidělo, že pije jeho táta nebo máma. To samé platí i pro většinu dalších neřestí. Pravověrné chování rodičů, to znamená bez přetvářky a pokrytectví, kterými se pokoušejí zakrýt svůj mravní úpadek před okolními lidmi, včetně dětí, je tou nejspolehlivější ochranou psychiky dítěte před tím, aby ho zkazila televize a také před dětskými a adolescentními subkulturami, které jsou v úpadkové společnosti nevyhnutelně také úpadkové. Jestliže je v chování rodičů přítomna přetvářka a pokrytectví, půjdou děti ve stopách svých rodičů, takže sami rodiče se potom u svých dětí velice pravděpodobně v budoucnosti také střetnou s projevy přetvářky, pokrytectví a dalších svých neřestí. Vrátíme se zpátky, uvedeme svědectví dětské psycholožky nalezené na internetu, které se zakládá na jejím pozorování dětí vyrůstajících v problémových rodinách, včetně těch neúplných. Za celou tu dobu, kdy jsem pracovala s dětmi, jsem ve své praxi přišla k následujícím závěrům. Děti milují své rodiče stejně silně nezávisle na chování, které demonstrují. Dítě vnímá mámu a tátu jako jeden celek a jako důležitou součást sama sebe. Vztah dítěte k otci a otce k dítěti vždy formuje máma. V závorce to žena je tím prostředníkem mezi otcem a dítětem, který vysílá k dítěti, kdo je jeho otec, jaký je a jak se k němu má chovat. Matka má nad dítětem absolutní moc, dělá si s ním, co chce, ať už vědomně nebo nevědomně. Tato síla byla ženě dána přírodou, aby potomstvo bez jakýchkoliv pochybností dokázalo přežít. Napřed je sama matka pro dítě jeho světem a potom dítě uvádí do světa svým prostřednictvím. Dítě poznává svět prostřednictvím své mámy, vidí svět jejíma očima, akcentuje vnímání na tom, co je pro mámu důležité. Máma vědomně i nevědomně aktivně formuje vnímání dítěte. S otcem dítě také seznamuje matka a vysílá k němu stupeň významu otce. Jestliže matka svému muži nedůvěřuje, bude se dítě otci vyhýbat. Vztah otce k dítěti také formuje matka. Když si například žena neváží otce svého dítěte, může muž odmítat věnovat svou pozornost dítěti. Velmi často se opakuje jedna a ta samá situace. Stačí, aby žena změnila svůj vnitřní vztah k otci dítěte, aby on nečekaně projevil své přání věnovat se dítěti a podílet se na jeho výchově. A to dokonce i v těch případech, kdy předtím dlouhé roky dítě ignoroval. Je-li narušena pozornost dítěte, paměť, sebehodnocení je nepřiměřené a chování není právě z nejlepších, znamená to, že duše dítěte strašně postrádá otce. Odpírání otce v rodině často vede ke vzniku intelektuální a psychické zaostalosti ve vývoji dítěte. Je-li narušeno komunikační prostředí, přítomen velký neklid, obavy a dítě se nenaučilo přizpůsobovat se životu a všude se cítí cizí, znamená to, že ve svém srdci nedokáže najít matku. Děti se lépe vypořádávají s problémy svého dospívání, cítí-li, že je máma a táta přijímají takovými, jací jsou. Dítě roste zdravě emocionálně i fyzicky, když se nachází mimo zónu problémů svých rodičů, každého individuálně a nebo jako dvojice. To znamená, když v systému rodiny zaujímá své dětské místo. Dítě vždy nese dál prapor v uvozovkách odvrženého rodiče, proto se s ním bude snažit ve své duši ztotožnit jakýmkoliv způsobem. Například může opakovat těžké osobitosti jeho osudu, charakteru, chování a podobně. Přičemž čím silněji matka tyto těžké osobitosti osudu nepřijímá, tím zřetelněji se u dítěte projevují. Jakmile však matka upřímně dítěti dovolí, aby se podobalo svému otci, milovalo ho otevřeně, objeví se u dítěte volba, zda se ztotožní s otcem přes prožitek toho těžkého, nebo ho bude milovat přímo, srdcem. Dítě je oddáno matce a otci stejně silně, pojí ho s nimi láska. A když jsou vztahy ve dvojici problematické, dítě se silou své oddanosti a lásky začne podílet na tom těžkém, co působí rodičům bolest. Bere toho na sebe tolik, že skutečně v mnohém uleví duševnímu strádání jednoho nebo obou rodičů najednou. Například se dítě může psychologicky vyrovnat svým rodičům, stát se jejich přítelem, partnerem a dokonce i psychoterapeutem a může se pozvednout i výše a nahradit jim psychologicky jejich rodiče. Jenže tato tíha je pro fyzické i duševní zdraví dítěte neúnosná, vždyť v důsledku toho samo zůstane bez své opory, bez rodičů. Mužská podstata toho obnáší daleko víc, než jen připodobnit se vlastnímu otci. Princip mužské podstaty je zákon, duchovnost, čest a důstojnost, smysl pro míru, závorce, vnitřní schopnost vycítit příhodnost a vhodnou načasovanost. Sociální seberealizace, v závorce, práce přinášející uspokojení, dobrý materiální příjem, kariéru. Je možná pouze tehdy, sociální seberealizace je možná pouze tehdy, má-li člověk v duši pozitivní obraz svého otce. Ať už je matka jakkoliv vynikající, iniciovat uvnitř dítěte jeho dospělou část může jen jeho otec. Dokonce i tehdy, jestliže se samotnému otci nepovedlo navázat vztah s vlastním otcem, pro iniciační proces to není až tak důležité. Asi jste se už někdy setkali s dospělými lidmi, kteří jsou infantilní a bezmocní jako děti? Zabývají se současně hromadou aktivit, vrhají se stále do nějakých projektů, ale ani jeden nejsou schopni dotáhnout do konce. Nebo s takovými, kteří se naopak bojí s něčím začít být aktivní ve své sociální seberealizaci. Nebo s takovými, kteří nedokáží říci ne, či nedrží dané slovo a je těžké se na ně v něčem spolehnout. Nebo s takovými, kteří neustále lžou. Nebo s takovými, kteří se bojí mít vlastní názor a raději souhlasí s jinými navzdory vlastní vůli a v uvozovkách podléhají okolnostem. Nebo naopak s těmi, kteří se chovají vyzývavě, bojují s okolním světem, rádi se staví do opozice a mnohé dělají na truc, nebo se dokonce chovají nezákonně. Nebo s těmi, pro které život ve společnosti znamená velké vypětí, stojí je mnoho sil a podobně. To všechno jsou lidé, kteří nenašli cestu ke svému otci. Pouze vedle svého otce se dítě poprvé seznamuje s mezemi, se svými vlastními mezemi i s mezemi ostatních lidí, s hranicemi dovoleného i zakázaného, se svými možnostmi a schopnostmi. Vedle svého otce dítě cítí, jak funguje zákon, jeho sílu, v závorce. S mámou si vztahy buduje na jiném principu. Bez mezí. Úplné splynutí. Jako příklad je možné si vzpomenout na chování Evropanů v závorce. V Evropě jsou výrazně vyjádřeny principy mužské podstaty a Rusů. V Rusku jsou zase výrazně vyjádřeny principy ženské podstaty. Když se společně ocitnou na jednom území, ať už se Evropané ocitnou v daném prostoru na jakkoliv malém území, intuitivně se rozmístí tak, aby si vzájemně nepřekáželi, aby nikdo nenarušoval ničí hranice a i v případě, že je daný prostor lidmi přeplněný, stejně každému zbyde místo pro uplatnění svých zájmů. Jestliže se objeví Rusové, tak sebou vyplní úplně všechno a pro nikoho nezbyde vedle žádné místo. Svým chováním narušují cizí prostor, protože nemají své vlastní hranice a to vyvolává chaos. A to je přesně to, čím je ženská podstata bez té mužské. To právě v mužském proudu se formuje důstojnost, čest, vůle, cílevědomost a odpovědnost, tedy vlastnosti, které byly za všech časů uznávanými lidskými vlastnostmi. Jinými slovy, děti, jejichž matka je nepustila do otcovského proudu, ať už vědomě či nevědomě, v sobě nedokáží lehce a přirozeně probudit vyrovnaného, dospělého, odpovědného, logického a cílevědomého člověka. Budou kvůli tomu muset vyvinout ohromné úsilí, protože psychologicky zůstaly chlapečky a děvčátky a neproměnily se v muže a ženy. A teď za to matčino rozhodnutí izolovat dítě od otce bude daný člověk platit celý život neuvěřitelně vysokou cenu, doslova jako by mu bylo upřeno požehnání do života. Tak vážení a milí přátelé, a protože tato stať byla nesmírně silná a nám stejně zbývá již jen pár minut, tak v tomto bodě, v této chvíli naše dnešní čtení ukončíme. Já vám přeji příjemné odpoledne, dáme si pár písniček a následuje Letem světem internetem.
Když jsem já byl tenkrát kluk, to zněly písně a slačí měli zvuk a hráli jsme je tak, co stačil deka hlas. Já tehdy ještě žák v ten požehnaný čas. To ryby brali víc, byl veselější smích a v létě větší hic a v zimě čistší sníh. I stromy rostly vejš k těm bílejm kadeřím a v sen jsem věřil v nějž, kdy sotva uvěřím. Když jsem já byl tenkrát kluk, to šili písně díl a slačí měli zvuk, i řeky byly čistý, tak jak jsem je znal. A zelenější listí tráva a tak dál. A delší mejval den a sávaznější slib a ruce krásný šem mě hladívají. A kde je dneska asfalt, tam byl tehdy jíl. Škoda, že jsem, co jsem a kluk, že jsem už byl. Když jsem já byl tenkrát kluk, svět na dlani jsem měl a v očích hejno sluk, i k nebi měl jsem blíž než hvězdář nebo kněz. Co dneska, co ty víš, jak tehdy voněl bez. Když jsem já byl tenkrát kluk, ošili písně díl a slačí měl zub. I řeky byly čistý, tak jak jsem je znal, a zelenější listí, tráva a tak dál. A delší mejval den a sama snější slib a ruce krásný žen mě hladívalý. A kdy dneska spát, tam byl tehdy jíl. Škoda, že jsem, co jsem, a kluk, že jsem už byl.
Znám zem plnou mlíka a buclatej chrav, kde proud řeky stříká na dřevěnej splav. Mám jediný přání snům ostruhy dát a pod známou strání za skuličky hrát.
Už koníček pání a zůstane stát až v té zemi mládí, kde já žiju rád. A slunce tam pálí a pořád je má.
Všechno je známý, zvuk tátovejch bot a buchty mý mámy i natřenej plot. Z něj barva už prejská, ale mně je to fuk, já když se mi stejská, jsem jak malej kluk.
Už koníček pádí a zůstane stát až v té zemi mládí, kde já žiju rád. A slunce tam pálí a pořád je má.
Jsou lípy a ve květech med
a ve květech med
a u sudů pípy
a
u piva let
a u piva let
a pokurky vláku
a
cestovní ruch
a cestovní ruch
a hospod jak má
a hospod jak má
a holek jak moh.
A
všichni a slunce tam pálí.
Tam pálí
a pořád je máj. A ceny jsou stálí.
A ceny jsou stálí.
A lidi se mají.
A lidi se mají.
Už koníček pádí.
Už koníček pádí.
A zůstane stát.
A zůstane stát.